Vă invităm să ascultați, în premieră absolută, Andilandi, călătoria gemenilor dincolo de Poiana Vie, de Sânziana Popescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Lungean. Episodul al treilea. După ce au reușit să scape din capcanele aflate în înfricoșătoarea pădure a fiarelor, gemenii Andrei și Lucia, alături de calul Cenăzrăvan, au pornit mai departe să caute iarba fiarelor, cu ajutorul căreia piticii cei buni la suflet s-ar fi putut elibera de stăpânirea balaurilor și mai ales de domnia temutului Solomonar Mar.
Cât timp copiii și calul Năzdrăvan se bucură împreună cu piticii, trebuie să vă povestesc ceva ce numai eu pot să văd că se întâmplă. Undeva, departe de mina lui Barbaroșie, balaurii Venin și Văpaie se pregăteau să-și încheie zborul. Deasupra lacului ursitoarelor și-au răsucit gâdlejurile lungi și s-au cufundat în adâncuri dând drumul focului ce le ardea în pântec. Apoi începură să înoate, iar balaurii chiar se pricep la asta. Tăiau apa asemenea peștilor de pradă și se strecurau printre vulcanii stinși cu agilitate rar întâlnită pentru niște dihănii de mărimea lor. Lacul era foarte, foarte bătrân și atât de adânc încât puțin se încumetau să-i cerceteze profunzimile întunecate, așa cum la fel de puțin erau dispuși să-i afle marginile. De aceea, până și balaurilor le luă ceva timp să ajungă la muntele care adăpostea peșterile altui personaj de seamă, numit Piticul Barbă Albastră. Munții aflați acolo de la facerea lumii încoace semănau nespus de mult unii cu alții și în lipsa unui simț de orientare puternic, așa cum îl aveau balaurii, cu siguranță te puteai rătăci în nesfârșitul labirint subacvatic. Iată-i pe Venin și pe Văpaie ajunși în fața intrării în ținutul de sub lacuri, separată de lac printr-o perdea de apă vrăjită numită Cascadă.
Deschide porțile, Barbă Albastră!
Perdeaua de apă se deschide, lăsându-i să treacă. Barbă Albastră îi așteaptă la intrare. Piticul seamănă cu vărul său Barbă Roșie, dar e mult mai tânăr și are o privire ageră, pusă parcă mereu pe șotii. Hainele lui împodobite cu alge, perle și corali sunt mai îngrijite și mai cochete decât ale piticilor munteni, iar barba albastră tăiată scurt îl face să pară mai periculos pentru fiarele asupritoare.
Văd că ți-ai dat silința să te grăbești.
Mereu la dispoziția domniilor voastre.
Vărul tău, Barbă Roșie, vrea să știi că e gata oricând să te ajute. Să-ți dea și ție din prea plinul lor. Dacă vreodată se va întâmpla să ai nevoie.
Domnia voastră glumește, de bună seamă. Vărul meu e nespus de amărât, iar noi nu avem nevoie de ajutorul lui, atâta timp cât prea bunele ursitoare ne vor lăsa să pescuim în lacul domniilor lor.
În acest moment, lângă ei își face apariția Solomonarul Mar. Era neschimbat. Rămăsese același Solomonar spân, cu privire vicleană și rânje de fiară, care încâlcise mințile atâtor cărăuși care trecuseră prin lumea noastră.
Ai grijă, piticule, lacul este al nostru. Tot acest râm este al nostru. și al celor care ni se supun, desigur. Naște ca să ții minte asta, barbă albastră. Hai, hai, după ce-ți termin plecăciunile poți să dispare.
Dar de ce nu ne lași să-l-ai prăjim, stăpâne?
Pentru că avem nevoie de sclavi. Dacă vă las acum să o faceți, cine ne va mai sluji anul următor când vom fi nevoiți să ne întoarcem în ținutul de sub lacuri?
Zicând aceasta, Solomonarul Mar încălecă pe spatele lui Vopaie, dându-i un ghion de pornire și făcându-i semn lui Venin să-i urmeze în zbor.
Nu-mi place rânjetul piticului. Îl aș șterge de pe față urgent, dacă ne-i permite. Cred că îi se trage de la peștele cu care se hrănește.
Mie mi-e frică.
De ce?
Încă la un moment dat se vor ridica împotriva noastră.
Prostii! Prostii! Cum vă închipuiți că niște amărâți de pitici se vor răscula vreodată împotriva unei armate de balau?
Balaurii au tăcut, plutind mai departe deasupra ținutului subteran pentru ca Mar să poată vedea de la înălțimea lor dacă toate erau în bună rânduială. Oriunde ți întorceai privirea, nu vedeai decât grămezi de aur pe care balaurii dormeau încolăciți ca niște motani leneși. Iar printre ei mișunau sute de familii de pitici care se îngrijau să împingă la loc aurul ieșit de pe lături ca să se odihnească mai bine. Or, să le umple străchinile cu rechin fiert și caracatiță la cuptor, să nu li se facă foame și să înceapă să-și mănânce slujitorii. Dar tot acolo erau și micii solomonari, adică niște cărăuși care își pierduseră pasărea măiastră și se învoiseră să intre în rândul magilor. Așa, după cum știți cu toții, micii solomonari nici nu trăiesc cu adevărat aici, pe celălalt râm, ci stau fiecare la căsuța lui, acolo, pe tărâmul oamenilor, unde însă au grijă să facă rău cât încape. În ținutul de sub lacuri se află doar cu sufletul și cu gândul. Dacă mă uit mai bine, pe unii dintre ei îi recunosc, fiindcă mie mi-a fost dat să-i însoțesc pe toți în marea lor călătorie spre celălalt râm. Am văzut ce au pătimit, ce a încercat și pe unde au greșit în drumul greu și plin de pericole care le era hărăzit să-l străbată. Îi recunosc cu tristețe și mă simt de parcă am pierdut ceva drag. Pe alții însă nu-i mai văd și mă bucur, deoarece asta înseamnă că printr-o minune, undeva acasă, acei copii au început din nou să iubească, pentru că iubirea e singura în stare să schimbe sufletul unui om și să-l întoarcă de la întuneric spre lumină. Cel puțin, așa am văzut eu că merg lucrurile prin tărâmul celor veniți de dincolo și pe care, aici, la noi, nu am decât datoria să-i însoțesc. Dar să ne întoarcem la sfârșitul petrecerii date în cinstea cărăușilor noștri. În sala de mare sfat, piticii lui Barbaroși erau mai fericiți ca niciodată. Și fericirea se simte atunci când plutește în aer. Astfel că după ce au mâncat în sfârșit pe săturate, mulțumite de săgii fermecate, oamenii cei mici s-au dus la culcare și au adormit liniștiți. Au hotărât ca a doua zi să plece din nou în căutarea ierbii fiarelor. Mura, Strugurel, Andrei și Lucia s-au ghemuit cu toți în pătuțurile pregătite de Barbă Roșie, anume pentru ei.
Dar de ce atât de importantă iarba asta pentru voi?
Cu ea puteam deschide lacătele temnițelor din ținutul de sub lacuri. Acolo a închis Solomonarul Mar târnăcoapele sfinte ale strămoșilor noștri.
Dacă reușim asta, vom fi din nou un popor bogat și puternic.
De ce n-ați căutat-o și până acum dacă era chiar atât de importantă?
Eram prea flămânți ca să putem căuta îndelung sau să ne luptăm cu balaurii. Și pentru că nici nu prea mai știm cum arată. Balaurii ne-au lăsat atât de rar în pădurea fermecată că am pierdut știința ierburilor. Înainte, orice pitic, cât de mic, era în stare să-ți descrie iarba fermecată sau să spună unde o poți găsi. Acum nimeni nu mai știe precis ce și cum, dar toți își dau cu părerea. Unii zic că e neagră și crește în preajma lunilor din pădurea fermecată. Alții că e albastră și se poate găsi numai în lacul ursitoarelor. De fapt, nimeni nu știe nimic.
Nu trebuie să ne pierdem niciodată speranța, Strugurel. Știi doar ce spun bătrânii. Atunci când o vom găsi, vom ști că e ceea ce căutăm.
Andrei și Lucia au schimbat pe furiș priviri uimite. Pentru ei, spusele fetiței nu prea aveau sens, dar s-au abținut de la comentarii. Au încercat să adoarmă ascultându-l pe Strugurel, care începuse să le spună una dintre cele mai însemnate legende ale piticilor. Se știe că piticii fuseseră un neam puternic, erau nespus de bogați, ceea ce îi făcea temuți și respectați. Solomonarii nu îndrăzneau să se apropie de dânsii de frica târnăcoapelor lor magice, iar balaurii, pentru care există doar ceea ce este fermecat, se închinau dinaintea oamenilor mici și le ofereau cirez de vite și petrol în schimbul aurului de care ei, balaurii, aveau atâta nevoie. Piticii erau muncitori și darnici și se întâmpla adesea să dea din prea plinul lor celor nevoiași. Din cauza asta, ființele luminii, cum erau blajinii, uriașii, orsânzienele, îi îndrăgeau și îi considerau prieteni. Asta s-a întâmplat până la venirea pe lume a lui Statu Palmă, Barbă Cot.
Acesta nu se născuse frumos așa cum sunt de regulă piticii, ci era tare slut. Nimeni n-a înțeles din ce pricină se născuse astfel. Iar părinții lui s-au prăpădit de durere văzând ce pocitanie zămisliseră.
Wow, un mutant! Și ce s-a mai întâmplat?
Nu vorbi așa despre el, că nu e frumos.
Statul Palmă Barbă Cot era urât ca noaptea. Avea părul lung și roșu și țepos ca acele aricilor. Avea ochii bulbucați, gura strâmbă și plină de bale.
N-ați vrea să vorbim despre altceva înainte de culcare? Nu! Era mai înalt decât voi?
Da, era mult mai înalt și era foarte puternic. Cu toate astea, piticii s-au purtat cu el la fel cum se purtau cu toți puiilor. L-au îmbrăcat, l-au îngrijit și l-au învățat tot ce știau ceilalți pitici. L-au deprins cu marile taine ale neamului său. Nimeni nu l-a iubit pe Statul Palmă Barbă Cot. Nimeni n-a putut să vadă ceva bun dincolo de urâțenia chipului său.
Săracul!
Din cauza asta, sufletul piticului a crescut strâmb. A devenit egoist, invidios și nu reușea să lege prietenii. Nu-i plăcea să muncească și toată ziua nu făcea altceva decât să trândăvească. Ori să cutreiere pădurea fermecată, călare pe iepurele lui Șchiop, care îl ducea pretutindeni, cu viteza gândului.
Aha! Adică mai simplu, se teleporta!
Asta până într-o zi, când slutul de pitic s-a întâlnit cu Solomonarul Mar.
Auzi, da, ce e acela un solomonar?
Un mag, adică un vrăjitor.
Ah, am înțeles. Și ce s-a întâmplat?
Solomonarul l-a convins pe statul Palmă Barbăcot să-i spună secretul ierbii fiarelor, promițându-i în schimb să-l facă regele piticilor. Apoi, cu ajutorul fostului său balaur alb Fulger, au distrus toată iarba fermecată care creștea pe atunci și ne-au spulberat și cărțile închinate științei ierburilor.
De ce?
Ca să fie sigur că piticii lui Barbă Roșie nu vor mai recunoaște vreodată, chiar dacă s-ar fi întâmplat să treacă pe lângă dânsa.
Ce urât din partea lui!
Urât, dar eficient! E ca într-un film SF, în care deținuților li se șterge memoria.
Șt! Andrei!
Apoi, Mar a furat târnăcoapele magice cu ajutorul lui statu Palmă și le-a închis în ținutul de sublacuri cu 7 lacăte solomonite, adică fermecate.
Lacăte care pot fi deschise doar cu iarba fiarelor, pe care noi n-o mai găsim.
Și uite așa au ajuns piticii sclavii balaurilor. Iar Mar a ajuns cel mai puternic solomonar din câți au existat vreodată. Din cauza puterii dobândite, viața lui s-a prelungit nefirez de mult.
La fel ca și viața lui statu Palmă Barbăcot, care a rămas trist și singur, căindu-se probabil amarnic pentru greșeala lui. Tata spune că și el mai trăiește încă și bântuie pădurea fermecată călare pe iepurele cel șchiop.
Sunteți siguri că solomonarul Mar n-a murit încă?
Suntem siguri și nu v-aș dori să-l întâlniți, deși probabil e deja pe urmele voastre.
O vrea pe Andilandi, nu-i așa?
Da, dar nu o vrea pentru virtuțile ei, ci pentru că odată cu pasărea și sufletul cărăușului va rămâne în puterea lui. Și cu cât va ademeni mai mulți cărăuși să-i calce pe urme și să-i deprindă învățătura, cu atât va deveni mai puternic.
Va ajunge să stăpânească și tărâmul oamenilor. Va schimba vremea și vremurile. Asta e dorința lui cea mai fierbinte.
Piticii n-au încetat să depene povești despre istoria lor sau despre alte neamuri care trăiau pe celălalt râm, până când cei doi copii n-au mai fost în stare să-și țină ochii deschiși și au adormit amândoi deodată. A doua zi dimineață, nimeni nu mai avea timp de povești. Neamul piticesc era în fierbere. S-au hotărât cu noaptea în cap să pună la cale o răscoală împotriva balaurilor. Barbă Roșie îi împărțea acum în divizii. Una avea ca sarcină să colinde pădurea fermecată în căutarea ierbii fiarelor, alta trebuia să plece după ajutoare la Sânziene, iar cealaltă urma să le dea de veste verilor din clanul lui Barba Albastră despre revolta pusă la cale. Speranța părea să fi renăscut în sufletele oamenilor mici. Toți erau atât de pătrunși de misiunea ce li se încredințase, încât aproape că uitaseră de cărăușii și de calul năzdrăvan, care și el se odihnise ținând-o pe Andilandi în ureche. Aproape, deoarece piticul Barbă Roșie nu numai că nu-i uitase, dar își pusese în gând să-i și răsplătească.
Dacă ați vrea să rămâneți să ne ajutați, noi ne-am bucura.
Ne pare rău, dar nu e bine să zăbovim nicăieri mai mult de o noapte, dacă nu cumva suntem reținuți cu deasila.
Nu-i cu supărare, noi oricum v-am pregătit o surpriză.
Regele piticilor i-a condus până în apropierea unui trenuleț nemaipomenit de drăgălaș. Roșu, vesel și împodobit din loc în loc cu diamante, safire ori smaralde. Trenulețul stătea pe două șine aurite și era croit pe mărimea oamenilor mici. Deși piticii foloseau trenulețul roșu atunci când plecau în adâncuri după aur și le era de mare ajutor, fiind principala lor unealtă de lucru, se hotărâseră să-l împrumute copiilor. Voiau să-i răsplătească pentru darurile fermecate pe care le primiseră de la aceștia.
Folosiți-l cu încredere. Vă va ajuta să străbateți cu bine munții. Știm că nu se compară cu darurile voastre, dar este tot ce avem noi mai de preț.
Vă mulțumim, dar ce vom face cu el după ce vom străbate munții?
Mura și Strugurel vă vor însoți până la Munții Uriașilor. Apoi, cu voia voastră, îl vor aduce înapoi acasă.
Munții cui?
Dar de ce ne ducem noi acolo?
Te pomenești că vi s-a făcut frică.
Nu vă temeți. Uriașii sunt cei mai blânzi dintre oameni, iar drumul prin pântecul munților vă va feri de multe dintre pericolele care vă pândesc la suprafață. Hai acum să ne îmbrățișăm cu toții de rămas bun.
Stați așa! Noi de ce ne îmbrățișăm? Că doar vă însoțim până acolo, nu?
Copiii au început să râdă și s-au urcat în vagoane. M-am urcat și eu, în ultimul. Dar, ca să rămân nevăzută, a trebuit să-mi țin îndelung respirația. Când nu mai puteam, mă făceam cât mai mică și mă ascundeam ca să pot umple din nou plămânii cu aer. Așa am reușit să trec neobservată până la capătul călătoriei. N-a fost ușor, să nu credeți cumva că poveștile cărăușilor se scriu cu ușurință.
Wow! Ce viteză a prins trenulețul ăsta!
Ia uite, luminile acelea colorate! Wow, dar ce sunt?
Sunt felinarele zânelor pitice. Acum își aranjează nestematele.
La ele totul trebuie să fie în ordine și bună rânduială și să sclipească de curățenie. Luminile colorate sunt date de smaraldele, rubinele și safirele pe care le poartă în lămpași sau pe cășile de miner.
Andrei și Lucia priveau uimiți stâncile pe lângă care treceau. Peste tot vedeai doar zâne cu aripioare de libelulă mici cât palma, care se chinuiau să așeze nestematele în combinații care mai de care mai năstrușnice, de parcă s-ar fi străduit să țeasă un covor gigantic din pietre prețioase.
Dar să știți că sărăcuțele sunt și cam prostuțe.
De ce spui asta?
Pentru că nu se opresc niciodată din aranjat. De fiecare dată când au terminat treaba, se trezește una dintre ele să spună: nu e bine. Și o iau de la capăt.
Nu e bine, nu e bine, nu e bine.
Șt, Strugurel, s-ar putea să te audă. Și știi cum fac astea când se supără.
Chiar atunci, exact în spatele lui Strugurel, se aude un bâzâit ca de albine supărată. O zână pitică, aterizată fix în spatele puiului de pitic neastâmpărat, îl mușcă de ureche. Strugurel țipă și încearcă să se elibereze, dar fără succes.
Au! Lasă-mă! Să știi că mă doare! Dă-mi drumul!
Strugurel, eu cred că ar fi mai bine să-și ceri iertare.
Îmi pare rău, n-am vrut să spun ce-am spus.
Nu ești prea convingător, să știi.
Să-i dai drumul imediat, răutăcioasă mică ce ești. Hei, tu n-auzi, lasă-l în pace.
Hei, lasă-mă, au!
Intervenția cărăușilor pare să complice lucrurile. Ca la un semn, mai multe zâne pitice se strâng asemenea unui roi de albine în jurul trenulețului roșu. Zboară încruntate și cu pumnii strânși. Strugurel însă are o idee. Le face cu ochiul cărăușilor și se adresează curtenitor zânelor pitice.
Vă rog, vă rog, fără jigniri. Zânele pitice nu sunt nici prostuțe și nici răutăcioase. Sunt cele mai bune, mai blânde și mai talentate ființe din celălalt râm. Nimeni nu știe să înfrumuseseze locul așa cum o fac ele. Sunt mai talentate decât suratele lor din lacul ursitoarelor sau decât zânele păsări de lângă castelul doamnelor. Iar eu îmi cer scuze că le-am făcut prostuțe. Nu știu de ce am spus așa, tocmai despre ele, care ne ajută atât de mult să strângem aurul pentru balauri.
Desigur, cu condiția să-l aranjăm cât mai frumos în vagoane.
Zâna pitică dă drumul în sfârșit urechiului Strugurel, dar continuă să zboare în urma drumeților, vrând să se convingă dacă piticul vorbise într-adevăr serios. Ei, după o vreme, zânele pitice s-au întors grăbite la nestematele lor. Văzându-le plecate, toți cei din trenulețul cel roșu răsuflară ușurați.
Ha, ce ți-o fi venit? Voiai să nu mai ajungem întregi la uriași?
Stați liniștiți, ne mai certăm noi uneori, dar atunci când ele sunt pe aproape, e semn bun, e semn că suntem în siguranță, așa ca între prieteni.
A, cu atât mai mult, asta nu-ți dă voie să fii necuvincios.
Are dreptate căluțul, strugurel, nu se cade să vorbești așa despre prietene. Chiar dacă nu le înțelegem pe deplin, nu trebuie să uităm că sunt totuși ființe ale luminii, la fel ca noi.
Știu, știu, îmi pare rău, rău de tot, n-am să mai glumesc pe socoteala lor niciodată.
Între timp, trenulețul roșu a prins o viteză uimitoare, iar zânele pitice se vedeau ca niște steluțe. Crăușii se simțeau de parcă ar fi zburat în înaltul cerului înstelat, nu prin pântecul întunecos al munților. Nu peste mult timp, drumeții ajunseră cu bine în celălalt capăt al munților, unde șinele făcea o buclă, astfel încât trenulețul roșu se putea întoarce de unde venise. Andrei, Lucia, calul Năzdrăvan și cu mine am coborât din trenuleț și ne-am îndreptat spre ieșirea de unde venea o lumină puternică, semn că tunelul ducea undeva afară, iar afară era ziua. Emoționați, ne-am luat rămas bun, scuturându-ne reciproc mânuțele în semn de salut.
Rămas bun, cărăușilor!
Să nu ne uitați!
Promitem să nu vă uităm niciodată!
Hai, hai, nu vă pierdeți cu firea! E drept că aici vă pândesc multe pericole, dar cu siguranță vi se va da ocazia să legați și mai multe prietenii. Hai! Urcați-vă pe spinarea mea, așa, și hai să pornim. Ne așteaptă un drum plin de peripeții.
Ups! Ce se întâmplă? De ce s-a făcut întuneric?
Cineva a stins lumina.
Cred că s-a blocat intrarea. Ia, puneți-vă în urechiușele voastre niște ceară din urechea mea dreaptă și rămâneți aici. Iar eu am să merg să văd despre ce e vorba. Stați aici!
Copiii, speriați, l-au ascultat, încercând să străpungă cu privirea întunericul din jur. Nu apucă să plece calul, ca acel ceva care astupase intrarea se dădu nițeluș înapoi, semn că nici el nu vedea prea bine din poziția în care se afla.
Eu nu văd decât un ochi mare cât casa. Tu ce vezi?
Păi cam același lucru. Dar uite, calul nostru vorbește cu ochiul acela.
Bună să-ți fie inima, micuțo. Nu-ți fie teamă, sunt eu, căluțul Năzdrăvan.
Uai, ce mă bucur că am dat de voi.
Te rog să vorbești în șoaptă. Dacă vorbești prea tare, poți să ne asurzești.
Bine, bine, vorbesc mai încet. Dar nu-l văd pe Vlad.
Ochiul a dispărut, făcând loc unei guri uriașe.
Unde e Vlad?
Vorbește mai încet.
Îmi pare rău, mereu uit că trebuie să vorbesc foarte, foarte încet. Uitați, am pus la intrare mâna mea cu palma în sus. Hai, ieșiți și urcați-vă în căușul ei, ca să vă pot vedea mai bine.
Frații înaintează cu timiditate spre ieșirea din tunel. Andrei în față, Lucia ascunsă în spatele lui.
Aha, aici erai!
În fața lor stă o fetiță uriașă, dar nespus de simpatică.
Te-ai întors pentru că te-au încercuit lupii, nu-i așa? Dar tare te-ai mai schimbat, Vlad!
Parcă nici n-ai mai fi tu!
Păi nici nu e el! E un alt cărăuș! De la plecarea lui Vlad au trecut 10 ani.
Ba, n-au trecut decât 10 minute.
Asta pentru voi, uriașii. Ai uitat că pentru oamenii mici timpul curge mult mai repede?
Da, așa-mi zice și tata moșu. Nici n-apuc bine să mă împrietenesc cu ei, că se și duc. Și apoi vin alții.
Hai, hai, urcați-vă în palma ei. Vom înnopta la Uriaș.
Hopa sus!
Uriașa îl ia mai întâi pe calul năzdrăvan, care urcă în palma ei demonstrativ pentru a le arăta gemenilor că nu există niciun pericol. Cărăușii observară că uriașa era tare frumoasă. Părul verde ca brazii, ochii azurii asemenea cerului senin și roșii în obrăjori, așa cum sunt mai toți copiii muntenilor.
Dacă tu nu ești Vlad, atunci spune-mi repede cum te cheamă.
Andrei, cărăușul.
Eu sunt Lucia, uriașa.
Și pe mine mă cheamă tot Lucia. Sunt sora lui Andrei, sora geamănă. Ca să nu ne încurcăm, eu propun ca de acum înainte ție să-ți spunem Lucia Mare și mie să-mi ziceți Lucia Mică. Ce părere ai, Lucia Mare?
La auzul acestor vorbe, ochii uriașei s-au umplut cu lacrimi de recunoștință. Nimeni nu o mai numise până atunci Mare pe ea care era mezina familiei. Așa că zâmbindu-le cărăușilor, își dezveli dinții de lapte care stăteau aliniați ca un șirac de perle fără cusur.
Așa o să facem! Ce drăguți sunteți! Și ce tare mă bucur că v-am întâlnit!
Ei, dar urcați odată și nu mai stați atâta la taclale! Ia, mai scotociți în urechea mea dreaptă după niște dopuri de ceară, să scăpăm de grija vocii ei tunătoare și să pornim! N-am mai lămurit pe drum? Ce și cum? Haideți!
După ce mi-am asigurat și eu un loc nevăzut în palma uriașei, gemenii și-au pus dopurile de ceară ca să poată asculta fără dureri de cap turuiala uriașei. S-au lămurit imediat că Lucia Mare era o fetiță tare cum se cade, chiar dacă vorbea într-una și chiar dacă era nițel cam micuță de vârstă pentru a putea deveni prieten la cataramă. Cărăușii aveau deja 10 ani și era limpede că nu puteau să o trateze decât cu îngăduință. Dar important era că se plăcuseră reciproc, ceea ce în condițiile date era mai mult decât suficient.
Deși Andrei, Lucia Mică și calul năzdrăvan și cu mine nevăzută, dar friguroasă, ne aflăm la adăpost în pumnul Luciei Mari, frigul a început să-și arate colții.
E cam frig aici, nu vi se pare?
Păi cum ai vrea să fie? Zăpușeală! Doar e ajunul!
Ajunul cui? Al Crăciunului! Zăpăciților!
Lucia Mare a râs atât de tare încât cărăușii se felicitau că își puseseră dopurile de ceară în urechi. Oricum însă rămăseseră cu curile căscate, fiindcă celălalt râm nu înceta să-i surprindă. Când plecaseră de acasă, era miezul verii, luna lui cuptor, în poiana vie era primăvară, iar acum, în munții uriașilor, nimeriseră în plină iarnă. Toate li se păreau întoarse pe dos pe aici.
Aici, în munții uriașilor, timpul trece mai greu decât în alte colțuri din celălalt râm. Cât e iarna aici, prin alte părți, anotimpurile se schimbă de multe ori.
Mie mi s-a întâmplat să prind doar o singură dată toamna în munții uriașilor. Ehe. Și asta se întâmpla pe vremea când eram mâns. Dar tatăl meu a văzut și vara și primăvara din munții uriașilor și mi-a povestit despre ele. Așa cum, la rândul meu, voi povesti și eu mânjilor mei despre anotimpurile pe care le-am întâlnit aici.
Dar de ce trebuie să le povestești?
Păi dacă povestim și altora pățaniile noastre, e ca și cum i-am face părtași la cele trăite de noi. Iar așa se cheamă că am putea trăi cu toții mai mult și mai bine.
Dar cum era vara uriașilor?
Nespus de frumoasă. Tata îmi spunea că florile erau mari, mari de tot, fluturii erau gigantici, iar ciupercile erau cât un stat de om. Pe unele le puteai vedea chiar și la granița dinspre regatul căpcânilor.
Bine, dar dacă e atâta mâncare pe aici și uriașii sunt atât de buni, așa cum zici tu, de ce nu le dau și piticilor din mâncarea lor? Eu cred că dintr-o ciupercă de-asta uriașă, o familie de pitici s-ar putea hrăni o săptămână.
Mai nimeni nu se încumetă să le calce pământurile în afara cărăușilor și a noastră, a cailor năzdrăvani.
De ce?
De ce? De ce? Pentru că aici, așa cum v-am mai spus, vremea se scurge altfel. Pentru oameni, ori pentru restul ființelor din celălalt râm, un singur minut petrecut în munții uriașilor poate însemna un an de viață pe meleagurile lor natale. E periculos să treci pe aici. Te poți lăsa furat de frumusețea locului și poți uita cum trece timpul, iar când te întoarci acasă, ai vedea că ești deja gârbovit de ani. Ori și mai rău, te-ai pomeni că ai ajuns deja oale și ulcele.
Ia stai așa! Asta înseamnă că noi o să îmbătrânim brusc?
Și nu o să-i mai vedem niciodată pe mama, pe tata, ori pe Vlad?
Nici vorbă! Voi nu aparțineți acestui tărâm. Sunteți doar în trecere. Nimic nu vă poate atinge. Dacă veți avea mereu grijă de Andilandi, nu veți păți nimic rău.
Dar voi, căluții năzdrăvani?
Noi suntem protejați de ursitoare pentru a vă fi vouă călăuze vrednice în călătoria pe care o faceți prin celălalt tărâm.
Acestea fiind zise, cărăușii se mulțumiră să aștepte în tăcere, deși nu prea știau pe unde sunt. Ca un făcut, uriașa s-a oprit și ea din turuială. Până atunci vorbise într-una ca o moară stricată, deși nu ascultase nimeni călătorii din palma ei, având lucruri mai însemnate de discutat. Și tocmai acum, când începuseră să se obișnuiască cu turuiala ei, uriașa tăcea. Andrei și Lucia au descoperit unde se află abia când au fost depozitați în mijlocul unei mese din peștera uriașilor.
Hai, intrați în căsuța asta și dezmorțiți-vă. Pe lavița din odaia de oaspeți veți găsi hăinuțe mai groase. Căluțul vă așteaptă afară.
Ca și mine. Lucia Mare ridică cu grijă acoperișul căsuței ei de jucărie, construită anume pentru cărăuși, și apoi îl așează la loc după ce oaspeții au fost lăsați ușurel pe podea. Acum umblau ca niște șoricei într-un labirint. Casa era uluitoare, covorașe împletite, frumos colorate, vase din lut ars, lavițe, pătuțuri, dulăpioare și o masă cu patru scăunele. Privind atent, vedeai că totul era confecționat doar din bețe de chibrituri. Cărăușii s-au îmbrăcat cu niște ii mai grosuțe și cu ițari, iar cojocelele găsite pe laviță le-au păstrat pentru când aveau să iasă afară.
Lucia, tu crezi că și Vlad a fost pe aici cu ani în urmă?
Vlad al nostru?
Nu, al vecinilor. Normal că al nostru.
Nu știu ce să zic, dar nu prea cred.
Tu n-ai auzit că Uriașa și Calul Năzdrăvan vorbeau de un Vlad?
Cred că era alt Vlad.
Alt Vlad care semăna cu mine?
Na.
Pentru Lucia, fratele lor mai mare era un fel de zeu, așa că era normal să ia așa cum apărarea. Iar Andrei știa că, după părerea fetei, Vlad, fratele cel mare, nu greșea niciodată, așa că, evident, n-avea de ce să ajungă aici. Însă îl durea de fiecare dată când i se aducea aminte că el, Andrei, era oaia neagră a familiei. Ridicând din nou acoperișul căsuței, micuța uriașă își țește fața frumoasă și rumenă, umplând căsuța cu buclele ei verzi și lăsând să pătrundă înăuntru un miros puternic de mămăligă și de cozonaci.
Poftiți de vă spălați pe mânuțe, apoi o să mergeți la masă.
Ce bine miroase!
Cred că pe lângă Lucia Mare o să mai întâlnim și alți uriași, că doar nu a gătit ea singură bunătățile alea care miros atât de bine.
Haideți, 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 că nu avem timp de pierdut. Aveți încredere și urcați-vă pe palma uriașei, că suntem așteptați. Hai, hai, hai!
Am plecat la vânătoare, dom, dom, colindăm.
Dom, dom, să înălțăm, măi copii.
Să vânăm un iepuraș, dom, dom, să înălțăm.
Auzind pui de om glasul unui adult, fie el chiar și al unui uriaș, se mai liniștesc, bucurându-se că Lucia Mare nu e singura acasă și se lasă transportați de uriașă spre jghiabul cu apă în care se spălau uriașii.
Cel pe care l-ați auzit e bunicul fetei, iar acesta este izvorul apei sâmbetei.
Aha, știu, apa sâmbetei.
Ciudat, mama ne spunea că izvorul ei e în lumea noastră. Dar ce mare e! Nu e de mirare că înghite toate lucrurile noastre de preț.
Fii serioasă, doar nu-ți închipui că toate lucrurile alea de preț într-adevăr ajung aici.
Mama așa spune când pierde ceva, că s-a dus pe apa sâmbetei.
Ei, e doar o figură de stil.
O figură de stil era și apa până de curând. Și acum iată-o, te uiți la ea, există
și e imensă.
Pentru noi e imensă, pentru uriaș e un firicel amărât. Fiți cu băgare de seamă pe unde călcați, să nu vă rostogoliți în apă, că n-am poftă să sar după voi.
După ce s-au spălat cu uleșie proaspătă și cu apa adusă în căușul palmei de Lucia Mare, fata le-a arătat de unde veneau mirosurile îmbietoare, mirosurile care le gâdilaseră atât de plăcut nările. Pe masa imensă se întindea împărăția bunătăților. Numai prăjituri cu nucă și cacao, tarte cu mure, cozonaci cu rahat, stafide și mac, mere coapte cu scorțișoară, plăcintă cu brânză dulce, colțunaș cu nucă și miere, mere pe băț învelite în zahăr ars. Și câte și mai câte bunătăți care parcă te îmbiau să le guști pe loc.
Mamă, ce foame mie!
Și mie mi-e foame!
Fără să mai stea pe gânduri, Andrei sare din palma Luciei Mari direct pe un cozonac cu nucă, aterizând ca atunci când sare pe o saltea pufoasă. Lucia, deși înghițea în sec, nu se grăbi să se arunce în cap după fratele ei.
Hai la masă, pișicherilor! Nu vă stricați foamea îndăpându-vă cu dulciuri. V-am pregătit pentru fiecare câte un bulz. Bulzi! Sper să vă placă.
Uite, tată moșule, sunt doi. Pe fetiță o cheamă Lucia, ca pe mine.
iar pe băiat Andrei, ca pe fratele meu, Andrei.
Mare păcat că nu e și el aici. Tare s-ar fi bucurat să-i vadă. Mai ales că nu se întâmplă în fiecare clipă să ne calce pragul cât e doi cărăuși deodată. Ei, dar tu parcă-mi semeni cu cineva.
Cu fratele meu Vlad, Vlad Ionescu. A fost și el pe aici, nu-i așa?
Ei, pe la noi au trecut zeci sau poate chiar sute de Vlazi, Măriuci, Luci, Andrei ori Ioane. Dar nu crezi că am eu atâta ținere de minte ca să ți-i spun pe din afară?
Din cauza asta am și construit căsuța din chibrituri, ca să avem unde să-i găzduim.
Cărăușul n-a mai întrebat nimic, deși era din ce în ce mai sigur că fratele lui mai mare trecuse pe acolo. Tot gândindu-se și întrebându-se, din neatenție, Andrei a alunecat din vârful cozonacului direct în blidul cu brânzoaice.
Fetele au izbucnit în râs.
Chiar și calul Năzdrăvan a nechezat de câteva ori. Andrei s-a făcut însă că nu-i aude și s-a apucat să se șteargă tacticos de zahărul pudră cu care își umpluse hainele. Apoi, la îndemnul bătrânului, s-a agățat de una dintre mustățile lui lungi și s-a lăsat transportat ca de o macara pe unul dintre cele două scăunele pregătite pentru el și pentru surioara lui.
Da, spune-mi, Lucia Mare, unde e fratele tău acum?
A plecat cu mama și cu tata să aducă brăduțul de Crăciun. Să vedeți ce o să mai cântăm și ce o să ne mai distrăm.
Lucia, mai încet, urei să rămâi fără oaspeți.
Și ce de dulciuri o să mai mâncăm?
Să-i poftim pe oaspeții noștri mai întâi la bulzi. Dulciurile la sfârșit.
Dar ce sunt bulzii?
Mănâncă și ai să vezi.
Pare mămăligă cu brânză.
Mâncarea îngereilor.
Aha! Dar de ce îi spuneți așa?
Din două pricini. Unu, e bună. Și doi, e singura de care se ating și îngerii noștri.
Și uriașa le arată fereastra din tavan, prin care se buluceau mii de creaturi înaripate. Dar pe copii, prezența îngerilor nu i-a surprins prea tare. Erau obișnuiți deja să întâlnească tot felul de lucruri nemai văzute, așa că s-au reorientat spre farfurioare, mâncând tot ce era mai bun.
Ați ascultat Andilandi, călătoria gemenilor dincolo de Poiana Vie, de Sânziana Popescu. Adaptarea radiofonică, Mihai Lungeanu. Episodul al treilea. Distribuția a fost următoarea: Mărunțica, Anne-Marie Ziegler; Andrei, Daniel Alexandru Voinea; Lucia, Ioana Popovici Chelaru; Calul Năzdrăvan, Eugen Cristea; Tata Moșu, Constantin Codrescu; Balaurul Văpaie, Alexandru Robu; Balaurul Venin, Cristian Dionise; Piticul Barba Albastră, George Grigore; Solomonarul Mar, Constantin Cojocaru; Mura, Claudia Laurenția Dionise; Strugurel, Andrei Iordache; Piticul Barbă Roșie, Orodel Olaru; Zâna Pitică, Varti Mihail; Uriașa Lucia, Manuela Ciucur. Redactor, Irina Soare. Regia de montaj, Florin Bădic și Robert Vasiliță. Regia de studio, Janina Dicu. Muzica originală și regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2021.